Азаттык сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Кыргызстанда айрымдар диний көз караштан улам медициналык эмдөөдөн жана дарылануудан баш тартып жатышат.
Ооруканага түшүп калса, ага кан куюу деген болбойт экен. Кээ бир мындай медициналык манипуляцияларга жасатканга болбойт экен.
Ал тапта Сирия оппозициясынын жаңы курамы талкууга алынууда.
Сириядагы инкылапты экстремисттердин уурдап кетүү аракетине катуу каршылык көрсөткөндөй оппозиция керек.
Франциядагы хоздбол чемпионатын кыргыз көк бөрүчлөрү ача турган болду. Мунун баары алда сизди күтмөкчү. Бүгүн 2-ноябрь жума, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку жаңылыктарды адаттагыдай эле Замира Кожобаевадан угасак. Замира,
рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Сэнди ураганы АКШ экономикасын 50 миллиард долларга отургузду. Табигый апааттардын чыгымдарын эсептөөчү EquiCat компаниясынын маалымдашынча, Сэнди ураганы АКШ экономикасына келтирген дүң чыгым 30 миллиард доллардан 50 миллиард долларга чейин жетиш ыктымал. 29 октябрдан тарта АКШнын чыгыш чегин каптаган бороон чапканда 70 чукул адам өлдү. Ушул тапта урагандан кайраган шаарлар калыбына келтирилип жатат. Нью-Йорк метросу иштей баштады. Шаардагы 3 чоң аэропорттун 2 ачылды. Президент Обама болсо шайлоонуктун кайрадан улантты. Ал Висконсин штатындагы кездешүүдө апаатта америкалыктар бөлүнбөй чогуу аракеттенгенин белгиледи. Акыркы бир нече күндө рухубузду көрсөттүк. Себеби кырсык келгенде Америка мыкты жагын көрсөттү. Күнүмдүк турмуштагы бардык майда барат айырмачылыктар унутулду. Ураган кезде демократтарда, республикачыларда болгон жок, америкалыктар гана болду. Барак Обаманын республикачыл атаандашы Митт Ромнида саясий өнөктүктү демдүү жүргүзүүлөрү айтылууда. Америкалыктар жаңы президентин 6-ноябрда шайлашат. Кыргызстанга сырттан которулган акчанын көлөмү 20% көбөйдү. 9 ай ичинде Кыргызстанга банктар аркылуу сырттан которулган акча дээрлик 1.5 миллиард долларга жетти. Бул тууралуу Улуттук банк төрагасынын орун басары Зайыр Чокоев журналисттерге билдирди. Анын айтымында 9 айда өлкөгө кирген акча 1.489 миллиард долларды түзсө, сырт жактарга которулган акчанын суммасы 185 миллион доллар болгон. Бул Кыргызстан үчүн жакшы көрсөткүч экенин белгилеген Зайыр Чокоев, ошол эле учурда Кыргызстан товарларды сыртка сатуучу эмес, сырттан алуучу өлкө катары калып жатканы тынчсызданды. Анын айтымында экспорттун азайышынан быйыл алтын өндүрүшүнүн кыскарганы жана ошондой эле жашылча жемиштерди сыртка сатуунун азайышы да таасирин тийгизүүдө. Кыргызстанга сырттан которулган акчанын негизги бөлүгүн чет мамлекеттерде иштеген кыргызстандык мигранттар жиберери айтылып келет. Түркия берүүчү насиянын алгачкы бөлүгү ушул айдын аягында алынат. Бул тууралуу каржы министри Ольга Лаврова кечээ парламенттин жанында билдирди. Ал насыя акча максаттуу пайдаланыларын бекемдеди. Кечээ Жогорку Кеңеш Түркиядан алынуучу 100 миллион доллар насыя тууралуу келишимди ратификациялаган. Жыл башында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Түркияга иш сапары менен барган учурда Түркиядан 100 миллион долларды насыя иретинде 6 миллион долларды грант катары алуу маселесин сүйлөшүп келген. Түрк насыясынын 100 миллион доллары 20 жылга 0.1% менен берилүүдө. Аны Кыргызстан 7 жылдан соң кайтарып баштайт. Тбилиси Москвага дипломаттык алака түзүүнүн шартын айтты. Орусия жекчил региондор Абхазия менен Түштүк Осетиянын Грузиянын ажырагыс бөлүгү деп таанымайынча, Тбилиси Москва менен дипломаттык алаканы калыбына келтирбейт. Бул билдирүүнү Грузиянын жаңы премьер-министри 1 октябрда Тбилисидеги маалымат жыйынында жасады. Бирок биздин Айванишвили Орусия менен соода жана маданий байланышты калыбына келтирүү реалдуу максат деди. 2008-жылкы Грузия Орусия согушунан соң Москва Абхазия жана Түштүк Осетияга аскер киргизип, эки регионду төбөлсүз деп тааныган. Иванишвили мурда президент Саакашвилинин жекчил Түштүк Осетияны аскердин күчү менен баш ийдирем деп, Москваны Грузияга басып кирүүсүнө шыкакчы болгон деп бир нече жолу күнөөлөгөн эле. Украина мурдагы премьер министри Павел Лазаренко бейшемби күнү АКШнын абагынан чыкты. Ал 2004-жылы арамакчыларды мыйзамсыздар менен адалдаштырып, финансылык көз боймочулук кылган жана күч колдонуп акча доолаган деп айыпталып 8 жылга кесилген. Экс-премьердин адвокаты Даниэль Горовис Лазаренко абактан чыгар алдында Лазаренко Украина таштап кеткенге чейин бир нече жолу кол салуу аракети болгон. Ал ошол себептен кеткен эле, ал кайта барса өлтүрүлөт же кыйноого кабылат деп ойлойбуз деп билдирген эле. Лазаренко АКШга 99-жылы саясий башпаанек сурап келгенде камакка алынып соттолгон. Украина өкмөтүн 96-97-жылдары жетектеген. Лазаренко мекенинде салык төлөбөгөн адамдарды өлтүргөнгө катыштыгы бар деп күнөөлөнүп жүрөт. Бүгүн Ысык Көлдө РУ 5 антитеррор аскердик машыгуусу аягына чыгат. 31 октябрда башталган машыгуу эл аралык террордук уюмдардын кирүүнүн алдын алуу жана жок кылуу боюнча антитеррордук операцияларды уюштуруу деп аталат. Иш чара ар кандай террордук аракеттерге күч түзүмдөрүнүн, бийликтин жана элдин убагында чара көрүү дымагын текшерүү, террорчулукка каршы аракеттерди күчөтүү максатында өтүүдө. Эң негизги көңүл стратегиялык маанилүү объекттердин жетекчилигинен террордук аракеттерге каршы даярдыгын сыноо жана бекемдөөгө бурулган, деп билдирди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз кызматы. Бүгүн Бишкекте майып адамдардын 14-чү спартакиадасы башталат. Спартакиада спорттун шахмат, шашки, үстөл үстүндө ойнолуучу теннис, армрестлинг, пауэрлифтинг түрлөрү боюнча өтөт. Ага мүмкүнчүлүк чектелген бардык адамдар катышат. Шаар мэриясынын маалыматы боюнча майып адамдар спорт мелдеши бир айга созулуп, жыйынтыгы 3-декабрь майыптар күнүндө чыгарылат. Кечээтен тарта Бишкек шаарына жылуулук бериле баштады, бирок мурдараак Бишкекте жылуулук 1 ноябрдан тарта, эгерде абанын температурасы 8 градустан жогорулабаган учурда берилерин айткан эле. Кубат, бүгүн шаарда абанын температурасы канча?
Анда Замира ошол аба ырайын айтып өтөлү. Синоптиктердин билдирише, бүгүн күндүз Ош, Жалабад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болушу мүмкүн. Абанын температурасы бир аз төмөндөп бараткан экен. Маселен, бүгүн күндүз Чүй жана Баткен облустарында 15-20 градус жылуу, Талас облусунда 14-19, Ош жана Жалабад облустарында 17-22 градус болсо, Ысык Көлдө 11-16, Нарын өрөөндө 12-17 градусту түзүп жаткан чак. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт экен. Күн бою борбор калада абанын температурасы 17-19 градуска чейин жылуу болот экен. Эми баш макалага орун берсек, Кыргызстанда кээ бир жарандар диний көз караштан улам медициналык эмдөөдөн жана дарылоодон баш тартышууда. Мисалы, протестант динзарлар ооруканаларда кан куйдурбай жатса, айрым мусулман үй бүлөлөр болсо балдарын эмдетпей жатышкан экен. Саламаттык сактоо министрлиги бул чоң көйгөйгө айланып бара жатканын билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаеванын айтымында, жаңы диндин өкүлдөрү ооруканаларга түшкөндө медициналык дарылоонун кээ бир түрлөрүнөн баш тартышат. Маселен, христианчылыктагы Жахава күөлөрү агымынын мүчөлөрү ооруканада кан куйдурушпайт экен.
Свидетели Иеговы деген дагы ушундай религиозный организациянын жараны ооруканага түшүп калса, ага кан куюу деген болбойт экен. Кээ бир мындай медициналык манипуляцияларды жасатканга болбойт экен.
Диний көз караштан улам дарыгерлердин кызматынан баш тартуу мусулман үй бүлөлөрдө да жок эмес. Маселен, Кыргызстандын жарандарды эмдөө боюнча улуттук жадыбалы бар. Ага ылайык жаңы төрөлгөн ымыркайдан тартып чоң кишилерге чейин белгилүү бир жашка келгенче эмдөөдөн өтүп турушу керек. Эмдөө адатта шалга, кызамыкка, көк жөтөлгө, дифтерияга, тарамыштын тартышып калуусуна жана башка ооруларга каршы жүргүзүлөт. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ыргал Кадыралиева Ош облусунун айрым райондорунда жаңы төрөлгөн ымыркайларды эмдетпей жаткан учурларды мисал келтирди.
Баягы динге кирген ата энелер бул динде укол алган, кан куйган бул туура эмес дегендей кылып эмдетпей атышыптыр да кичинекей жаңы төрөлгөн балдарды. Эми дин эгерде биздин медицинага, дин башка нерсеге кирише баштаса уже туура эмес болуп калат деп ойлойм.
Кадыралиева эмделбей калган балдар ооруп калса күнөө дарыгерлерге жүктөлөрүн, андыктан мыйзамдарда ата эненин да жоопкерчилигин күчөтүүнү сунуштап жатат. Мындай пикирди колдогон саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева бирок дин өтө этият мамилени талап кылат дейт.
Бул эми кандай деп муну айтсак, буга өтө кылдаттык менен мамиле кылыш керек. Мындай тарс этип эле чечип салбаш керек. Жанагы көр деген оору азыркы күндөрдө жок, ошо полиомиелит деген жок. Анан эгерде ошондой болуп калса, эмдөө жасалбаган балада болуп калса, биз ошол сөзсүз түрдө ошол кызматкерди жоопко тартабыз. Аны эмнеге сен ушундай кылдың деп.
Бирок ислам шариятында улуттук эмдөөдөн баш тартуу деген жоктугун айткан Ош облусунун казысы Султанажи Гапыров бул жаатта колдон келишинче түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү убада кылды.
Бул туура эмес болот, эмдетиш керек сөзсүз түрдө. Мунун эч кандай шарият жагынан эмдегенге тыюу салган акыбал жок. Сактанганды Кудай сактайт дегендей этиятын кылып жашаш кендерлердин милдети болот. Бардык нерсени Кудайдан деп коюп таштап койгон болбойт. Ошо өзүнүн шартыга жараша ошол акыбалды келечегиге жакшы акыбал түзүш үчүн муну кылыш керек, эмдеш керек.
Ал эми Бишкектеги дин таануу изилдөөлөрү борборунун төрайымы Екатерина Азмителдин айтымында Жахава күөлөрү агымынын мүчөлөрү өз диний окууларына таянып кан куйдуруудан баш тартышат.
У них по их вере.
Алардын ишениминде жана окууларында кан куйдурууга тыюу салынган. Муну Инжилдеги жазууларга таянуу менен кылышат. Анткени инжилде канды жегенге болбойт деп айтылат. Бирок булар аны өтө кенен түшүнүгүндө колдонушат. Эгер ооруп, өлүм коркунучу турса дагы, алар мурас кагазын жазып, кан куюу сыяктуу дарылоодон баш тартышат.
Дин таануу изилдөөлөрү борборунун маалыматы боюнча Кыргызстанда жахаба күбөлөрүнүн 5000 тегерегинде мүчөлөрү бар. Айта кетсек, Кыргызстан калкынын 80%дайы мусулман деп саналат. Ал эми дин эркиндигин кабыл алган 20 жыл аралыгында християнчылыктагы жаңы диндердин, протестанттык агымдардын жергиликтүү мүчөлөрү да пайда болду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эмдөөдөн дегиле медициналык жардам алуудан баш тартуунун кандай кесепеттери болушу мүмкүн? Биз бул теманы таңкы түзүүдөгү маегибизди улантабыз. Биз менен телефон аркылуу байланышта теолог, дин таануучу Бакыт Мырзараев турат. Бакыт Мырза, саламатсызбы, бизди угуп атасызбы?
Саламатсызбы.
Мынакей айрым диндин өкүлдөрү ушу медициналык жардам алуудан баш тартып жаткан экен да, мунун негизги себеби эмнеде болуп жатат? Бул жеке гана диний көз караштанбы, же болбосо динди балким ошо так билбегендиктен болот абы?
Бул негизинен биздин ислам дини боюнча карай турган болсок, динди так билбегендиктен болуп эсептелет да. Анткени биздин динибизде адамдардын ден соолугуна карашы, мындайча айтканда динин буйругу катары дагы берилет. Адамдар өзүнүн ден соолугуна караш керек. Кээ бир талап болгон учурда, мисалы кан алдырып кан куйса же орган алмаштырганга да биздин динибизде уруксат берилет. Бирок башка диндерде, айрыкча мына протестант багытындагы диндерде ошондой иш аракеттердин баардыгы күнөө болуп эсептелет да. Биздин азыр Кыргызстанда ошол башка динге өтүп кеткендер көп болуп атпайбы? Ошолордун чыгарганынан ошол биздин элдин арасына дагы жайылып баратат десек болот да.
Бирок кээ бирлер мисалы балдарын эмдөөдөн эмдеттирүүдөн дагы баш тартып жаткан экен да, мисалы балдарды эмне күнөө дегенде суроо туулат да.
Ал туура эмес да, ал туура эмес. Биздин динде жол бербейт, андай ден соолукка керек болгон баардык иш чарага биздин дин уруксат берет, ошону аткарыш керек. Эгер аткарбай калса, ал киши ооруп калса, же болбосо ошонун айынан бир ден соолугуна зыян келсе, ал киши өзүн атайлап жанагындай бир күнөөгө салган киши катары бааланып калат да. А протестант багытында болсо ушундай иштерге тыюу салган көп идеологиялар бар да. Мисалы эмдөөдөн баш тартыш керек, доктурга көрүнгөндөн баш тартыш керек, бул баары кудайдын буйругу болуп атат деген ушундай тескери идеологиялар. А биздин дин ал менен таптакыр туура келе бербейт да. А биздин диндин көз карашы таптакыр эле башкача. Адамдар мүмкүн болушунча дарыланып, ар түрдүү ооруларга дагы бир айыгуу үчүн жол жобосун издеш керек да, керек болсочу. Керек болсо биздин динде жана ден соолугу соо болгон киши деле алдын ала ошол доктурга көрүнүп ошондой болуп туруш керек да. Ден соолук биздин динде өтө чоң мааниге ээ. Себеби динди карманы үчүн дагы ден соолук керек да. Мисалы кээ бир ибадаттар исламда ден соолукка байланыштуу деп айтылат. Мисалы намаз кылуу, орозо кармоо, же болбосо азылыкка баруу, ушунун баардыгы ден соолук менен байланышкан ибадаттар да. Ошон үчүн ден соолукка баруу биздин динде мындайча айтканда чоң бир буйрук десек дагы болот да.
Анан эмне деле ушул тартипке ылайык ар бир жараан же болбосо кенедейинен баштап белгилүү бир эмдөөлөрдү өтүш керек экен. Мисалы медицина кызматкерлери да билдирип атат, эгер эмнеден өтпөй калса ал кызматкерлер жооптуу болуп калат экен да. Анан ушундай бир жагдай түзүлүп жатат экен, ал бул факт бойдон турат. Бул жагдайдан канткенде чыксак болот? Кандай ыкмаларды колдонсо болот? Кантип ал адамдар көндүрсө болот?
Бул жагдайда ошол адамдардын тажрыйбасынан улам келип чыгып атат да. Мисалы эмдөө шарт болуп атат азырчы. Билесиңер, ар кандай жугуштуу оорулар болот, ошону жаштайынан эми бул жашоодогу керек талап болуп аткан нерселер да, буга дин эч кандай тоскоолдук кылбайт. Тескерисинче кайра ушундай нерселерге үндөйт да, ден соолук керек болот адамдаргачы.
Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек болот ошондой, э мисалы.
Албетте, сөзсүз түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек бул багытта. Дин эч кандай тоскоолдук бербейт бул боюнча. Айра биздин ислам динин айтып атам бул боюнчачы. А тиги христиан башка багыттагы диндерде тоскоолдуктар бар бул нерсегечи.
Мындай учурда эмне кылуу керек ошондо? Мисалы мамлекет, ошо мамлекеттик кызматкерлер макул болуп эмдебей коюш керекпи? Мисалы дарылабай коюш керекпи? Же эмне кылыш керек?
Эмдеш керек, эмдеш керек, дарылаш керек. Адамдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруп, аларды мажбурлоо түрүндө болсо дагы дарылаш керек. Себеби адамдардын ден соолукту болушу ошол мамлекеттин, өкмөттүн ден соолукту болушу дегенге жатат да.
Андай болсо
бир мамлекеттин келечеги үчүн ошонун коопсуздугу үчүн сөз түрдө ден соолук шарт. Биздин дин ошол жакана үндөйт да.
Негизинде Кыргызстан мыйзамдар боюнча ар ким өз каалаган динди карманууга укугу бар го. Мисалы анан анда мажбурлай турган болсо ал адамдар укугун бузулду деп билдирип чыкпайбы?
Эми бул түшүндүрүү ишинен гана да, эми мажбурлоо дегенде сөзсүз колунан жетелеп келип деген эмес, түшүндүрүү менен ошол адамдарды келип эмдөөгө чакырыш керек да. Ал эмделбесе ал адамдын өзүнүн эрки да, өзүнүн иши. Ооруса өзү кыйналат, өзүнүн ден соолугун жоготот. А биздин динде атайылап ошондойго барбоого чакырса барбаш керек.
Түшүнүктүү.
Ден соолукка пайда болгон баардык иш аракетти аткарыш керек.
Рахмат.
Мисалы көнүгүүлөр жасап, физкультура аткарып дегендей да
мисалы. Рахмат сизге, Бакыт мырза, чоң рахмат. Биз угармандардын эсине салсак, биз менен телефон аркылуу түз байланышта теолог, дин таануучу Бакыт мырза Раимов болду. Биз уктурубузду эми соңку жаңылыктардын кыскача тизмеги менен улантабыз. Сэнди ураганы АКШ экономикасын 50 миллиард долларга отургузду. Табигый апаттардын чыгымдарын эсептөөчү Экоатай компаниясынын маалымдашынча, Сэнди ураганы АКШ экономикасына келтирген дүң чыгым 30 миллиард доллардан 50 миллиард долларга чейин жетиши мүмкүн. Кыргызстандык сүт өндүрүүчүлөр мамлекет жетекчилигине кайрылышты. Бул тууралуу Кыргызстандагы базарлар, соода жана кызмат көрсөтүү ишканалар биримдигинин төрагасы Сергей Пономаров журналисттерге билдирди. Түркия берүүчү насиянын алгачкы бөлүгү ушул айдын аягында алынат. Ал эми Тбилиси Москвага дипломаттык алака түзгөндүгүнүн шартын айтты. Пакистанда 16 жашар кыз ата энесинин колунан көз жумду. Кыргызстанда журналистик этика нормаларынын бузулуу себептери боюнча талкуу өтөт. Бүгүн ажылык сапарга кеткендердин алгачкылары кайтып келишмекчи. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит кежи сайтыбызда бар экенин эскертип кетебиз. Биздин жаңылыктар менен таанышам десеңиздер, уюлдук телефондон Азаттык чекит мобида тегин терсеңиз болот. Толкунда кала бериңиз. Алда сиз эл аралык баяндар жана саат 8:30 арай көз чарай талкуубуз күтүп турат. Бүгүн маданият кызматкерлеринин күнү. Таңкы талкуубузда мамлекет жана жумура журт тарабынан өгөй мамиле жасалып жатканы айтылган так ушул маданият тармагына кайрылмакчыбыз. Суроолор болсо туура 15 мүнөттөн кийин Бишкектеги 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду билдириңиз. Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Сирия оппозициясы эмки жумада Катарда болчу жыйында президент Асаддын режимине каршы күрөшкөн козголоңчулардын жаңы жетекчилигин шайлайт. АКШ мамгачысы Хиллари Клинтон Сирия оппозициясынын жаңы жетекчилигине башын канжыгага байлап, уруш майданында жүргөн эр азаматтар да кирет деген үмүтүн билдирди. Толугураак сөздү Амирбек Азамов улантат.
Бүгүн Сирия оппозициясынын жетекчи органы деп сүргүндөгү Сирия улуттук кеңеши саналат. Анын уйткусун өлкөдөн эбак сүрүлүп чыккан түрдүү кыймылдар түзөт. АКШ өкмөтү Сирия оппозициясынын жетекчилигин өзгөртүүчү, анын курамына Асаддын бийлигине каршы курал менен согушуп кан төгүп жүргөндөрдүн да өкүлдөрү кирчү мезгил келди деп эсептейт. Бул жөнүндө мамкатчы Хиллари Клинтон шаршемби күнү Хорватиядагы визити маалында билдирди.
Сирия улуттук кеңеши оппозициянын бирден бир лидери боло албасын биз ачык түшүндүрдүк. Алар чоң оппозициянын бир бөлүгү боло алат. Оппозицияга Сириянын өзүндөгү адамдар жана башка мыйзамдуу добушу барлар кириши лазым. Алардын сөзү угулууга тийиш.
Хиллари Клинтондун сөзүнчө, Асаддын режими кулагандан кийин кайсы бир жааттын үстөмдүк кылышына жол бербөө үчүн оппозициянын жаңы жетекчилигине өлкөдөгү түрдүү катмарлардын өкүлдөрү кирүү керек.
Сириядагы инкылапты экстремисттердин уурдап кетүү аракетине катуу каршылык көрсөткөндөй оппозиция керек. Экстремисттердин репрессиячыл режимге каршы элдик көтөрүлүштү өз максатында пайдалануу үчүн Сирияга кирип жатканы жөнүндө кабатыр кылчу кабарлар бар.
Хиллар айым Сирия оппозициясынын курамына кирчү ысымдарды жана уюмдарды Вашингтондо сунуш кылганын кошумчалай кетти. АКШ антиасадчыл адабатчыларды колдоорун, бирок каруу жарактан көмөк көрсөтпөгөнүн айтып келет. Анткен менен АКШ, Түркия, Сауд Арабиясы жана Катар менен бирге Сириядагы алавит азчылыгынын режимин кулатуунун жактоочусу. Орусия, Кытай жана Иран эл аралык күчтөрдүн Сириядагы кырдаалга кийлигишүүсүнө каршы Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешиндеги вето укугун пайдаланып Кытай жана Орусия 3 ирет Асаддын режимине кысым көрсөтүү боюнча Батыш менен Араб Лигасы чогуу сунуш кылган резолюцияны өткөрбөй коюшкан. Орусия жана Франциянын тышкы иштер министрлеринин шаршемби күнкү Париждеги кездешүүсү да тараптар Сириянын болочокку өткөөл өкмөтүнүн курамы боюнча эки башка көз карашты экенин көрсөттү. Москва Асад өткөөл өкмөттүн курамына кириш керек деп эсептесе, Париж башка батыш өлкөлөрүндө эле Асад бийликтен сөзсүз кетиш керек дейт.
Амирбек Азамулун баянын тыңдадыңыз. Толкунда кала берейиз, урматтуу арман. Азыр бир саамдан кийин АКШтагы кабарчыбыз менен түз байланышка чыгабыз. АКШда президенттик шайлоого 5 күн гана калды. Сэнди урагандан кийин президенттик шайлоо өнөктүгү өз калыбына түшүп бараткан сыйт Американы кадыр жүргөн бир катар чет өлкөлүк журналисттердин арасында Кыргызстандын атынан кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан да бар. Ал азыр биз менен Америкадан түз байланышта. Жаңыл, саламатсызбы, угуп жатасызбы?
Саламатчылык кылат.
Мына шайлоодон мурда бир суроо бергим келип жатат. Америкалыктар мындай географияны начар билишет деген бир сөз бар да, стереотипте бар. Ушу Кыргызстан жөнүндө билишет бекен? Сурап көрдүңүзбү?
Айрымдар билет, анткени Интерньюз деген уюмду Кыргызстанда билишет эмеспи? Мына ошол уюмдун мен Вашингтондогу штаб-квартирасында болгонумда анын жетекчилеринин бири Джошуа Махледер мисалы бизге ошол Ошто үч тилдүү радио программаны кантип ачкандыгын, анын ачууга болсо Оштун мэриясы кандай жардам бергендигин, улуттар аралык мамилелер ушул тууралуу бир топ сүйлөштүк. Ал эми мамлекеттик департаментте болгонубузда Роза Утунбаеваны 15 жылдан бери жакшы билген элчи биз менен жолукту. Айова университетинде профессор анын уулу Бишкекте иштей тургандыгын айтты. Башкача айтканда ишине байланыштуу билгендер билет, болбосо мисалы ошол профессор өзү тышкы саясатты окутат, анан ал айтат да ушул Индияны же Кытайды дейт студенттер картадан көрсөтө алышат дейт, а Пакистанды таппай калышы мүмкүн дейт да, анан Кыргызстан жөнүндө сөз кылуу кыйын го. Ошол ал биз колледжде, бул жогорку окуу жайда дейт, студенттерди окутууну биз биринчи ушул географиядан, кайсы мамлекет каякта экендигинен деген экендигин окутуудан баштайбыз деп айтты.
Тышкы саясатка кызыгуусу ошондо анчейин бекен, мисалы толук кызыгышат бекен деги?
Эми өзүңөр элестетип көрсөңөр, Америка бул Япония сыяктуу, Япония арал мамлекет жана башка мамлекеттер.
Урматтуу угарман, техникалык себептен улам байланыш үзүлүп атат окшойт. Азыр оператордон карап көрсөк, эгер мүмкүнчүлүк болбосо кайрадан окутурубузду улантып кетебиз. Кечирим сурайбыз, биз менен Америкадан байланыш үзүлүп бара жатат. Биз уктуруубузду кыскача жаңылыктардын тизмеги менен улантсак, бүгүн ажылык сапарга кеткендердин алгачкылары кайтып келишет. Түркия берүүчү насиянын алгачкы бөлүгү ушул айдын аягында алынат. Тбилиси Москвага дипломаттык алака түзгөндүгүнүн шартын айтты. Ал эми Пакистанда 16 жашар кыз ата энесинин колунан көз жумду. Пакистандык эрди катын тестер кыздын үйдүн жанында чоочун бала менен сүйлөштү деп кислота түтөп өлтүрүштү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтыбызда бар, ошондой эле биздин сайтыбыздан Жаңыл Жусупжан менен маегибизде дагы угууга, кайрадан көрүүгө дагы окууга мүмкүнчүлүк бар. Биз эми уктуруубузду спорттук тема менен улантабыз. 1 ноябрдын таңында кыргыз жигиттери Францияга хорсбол дүйнө чемпионатына жөнөп кетишти. Ушул хорсбол менен көк бөрү оюндарынын окшоштуктары, айырмачылыктары, кыргыз жаштарынын бул оюнга кызыгуусу тууралуу федерация президенти Мунарбек Кулданбаев баяндамачыбыз Кабыл Макешке Францияга аттанар алдында айтып берди.
Дүйнө боюнча чемпионат уюштурулган атат. Францияда 25 мамлекет катышат. Хорсбол эл аралык федерация мүчөлөрү, Кыргызстан барбыз биз ичинде. Көк бөрү менен хорсбол өтө байланышы чоң да. Себеп дегенде техника бир, ат үстүндө оюн бул дагы. Көк бөрү федерациясынычы ошо чогуу иштешсек аябай жакшы болот эле. Аябай биздин жигиттер, мыкты жигиттерибиз бар көк бөрү ойногончу. Ошол эле көк бөрү техникасын колдонуп анан хорсболдун эрежелерине адаптация болуп хорсболду ойноп кетсек, ушу чынын айтканда көк бөрүнүн деңгээли Орто Азиядан чыга элекпиз да. Эми буга эмне себепкер? Буга себеп жана оюндун спецификасы да. Себеп дегенде мындай улакты союп биз кабыл алабыз, бирок кээ бир мамлекеттер муну кабыл албайт экен, чынын айта кетиш керек. Менин оюмча бул хорсбол көк бөрү оюнчуларына бир жакшы түрткү болмок да, чет мамлекетке чейин чыгып
деңгээлге чыгышта
эл аралык деңгээлге бул көк бөрүнүн оюнчуларына бул кандайдыр бир шанс болот эле да.
Дүйнө чемпионатына барып аткан жигиттер дагы анан ошо Франциядан ошо бирге машыгып анан ошол алардын адистери менен кеп кеңеш алууга тажрыйба алууга мүмкүнчүлүк көрсүлөбү?
Ооба, ошол үчүн жөн эле балдарды тандап алган жокпуз. Атайын бир нече региондон балдарды тандап алдык. Токтогул, Ат башы, Нарын анан Чүй региондун балдары кетип атышат. Барып жана чемпионатты көрүп келет өздөрүнүн көзү менен. Тилекке каршы жана конкурстун ичинде оюнга катыша алышпайт да. Себеп дегенде Хорздол Федерациясынын өзүнүн эрежелери бар. Биринчиден улуттук чемпионат өткөрүш керек. Кийин уже ошонун натыйжасында биз катыша алат элек да. Тилекке каршы бул азырынча жок, бирок болот.
Ошол ачылыш салтанатында көк бөрүнүн элементтерин көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк көрсүлөбү?
Жеке эле биздин кыргыз федерациясы үчүн эмес, жалпы кыргыз эл үчүн бул чоң сыймык. Себеп дегенде ушу чоң чемпионатты ачылышын, ачылыш аземин кыргыздарга берди. Ачып бергиле көк бөрү оюнуңар менен деп. Себеп дегенде бул көк бөрү оюну ушу Хорзбулдун уюткузу деп койсок болот да.
Көк бөрү федерациясынын президенти Мунарбек Кулданбаев менен Кабыл Макеш маектешти. Эми бүгүн таң менен басылып чыккан гезит беттеринде эмне кызыктар бар экенин билип алалы. Таң атпай гезиттерди алып келип сиздерге окуп берем деген Шайлообек Дүйшеев азыр студиябызда. Шайлообек агай, мына сиз таң атпай ушу 4-5 гезитти сатчу жерге барасыз го, анан ал жерде негизи эле элдер көппү, дүгүнөн сатып алуучулар ушунчалык эле көппү?
Жок, ал тиги кимдер келет да, жанагы көрүнөк жанагы эмеде тургандарчы, киоскилер гезит саткан күркөлөрдүн кишилери келишет, гезит алышат,
алып кетишет э
дүйнөдөн. Чындыгында эле көп, ал саат 3:00 башталат. Баягы гезит басылып түнү менен басылат, кээ бир гезиттердин баягы нускасы көп да, анан кийин түнү менен келишип анан ошо таңга чейин анан.
А бүгүн канча гезит чыкты?
Эми көп эле гезит чыкты. Кыргызстанда гезит көп эмеспи? Анан баягы мен окурмандарга тааныштыра турган гезиттер бар, ошондон баштайын. Кыргыз туусу гезити бүгүнкү санын казак кыргыз бир тууган, сүт жаңжалын ким тууган деген баш тема менен ачып, Казакстандын Кыргызстанга жасап келаткан бөтөн зордугун талдоого алды. Журналист Жекшенбай Курмановдун алыс кат баштан жазган каты кен казуу үчүн лицензия дегенге жамынып, анысынын мөөнөтү эбак өтүп кетсе дагы Кыргызстан суусу тунук, жайытыгенин керемет жерлерин бомба түшкөндөй талкалап, кен издеп, жайыттарды туш келди казып, кудум бейиттерди элестеткен дөбөдөбө кумга, ташка толтуруп, жайлоолорду көрүстөнгө айлантып, өзү билип өтүгүн төрүгүлүп келаткан кен казгычтардын кылыгын жазып чыкты. Алиби гезитинин баш темасы кыргызча розыгрыш деп аталып, Суперинфо гезитинин айрым кызматкерлеринин КТРКнын алып баруучусу Назира Айтбекованы алдап алып чыгып, машинага олтургузуп, жолду ката уяз сөздөр менен сөгүнүп, эч ким жок ээн жерге алып барып, өтүгүн көйнөгүн чечтирип, этегин өйдө көтөртүп, ич кийимчен видеого, сүрөткө тартышып, күйөөңдүн сени сатып алганга акчасы барбы? Ушул видеону интернетке коебуз, кийин балаң көрсүн апасынын кандай бузулган аял болгонун, акыркы сөзүңдү айтып кал дешкенин, ызылдап жардам сурап жалбарынып ыйлап турганын, бир гезитти башына баштык кийгизип, эми көзүңдү ач деп, бир маалда бул деген тамаша тор деп камерага тартып жаткандардын ар жагынан Суперинфонун журналисттери чыгып келгенин, мына ушул элде жок ээн баштыктын курмандыгы болгон Назира Айтбекова алибинин кабарчысына айтып берген. Кече Назира жолдош Искендер өкө милицияга арыз жазып пресс конференция бергенин кабарлады. Ушул эле гезитке маек курган эки депутат Бегалы Наргозиев, Зарылбек Рысалиев бир эл учурда үч фронт менен согушуп ошонун жеми болду деди маегинде. Наргозиев Рысалиевди иштен кетирүүдө Текебаевдин ролу чоң болгонун айтты. Журналист Адилет Айткеевдин макаласы Рысалиевдин иштен кандайча кеткендигин кенен талдоого алды. Фабула гезитинин кабарчысы Барат Байракеевдин макаласында Зарылбек Рысалиев элиники деген ат менен тартууланып, автуранын кызматтан кетишине айгак болгон себептерди бирден санап чыкты. Зарылбек Кыргызстандын акта ер жигит экенин, тартынбастыгын, сатылбастыгын, өмүрү бирөөгө тисе бүкпөгөнүн, ошону менен бирге эле боорукердигин, айкөлдүгүн айтуу менен азыр аны колдогондор арбын экендигин жазды. Макаласын аяктап баратып, гезит чыкканы жатканда жаңы маалымат алынганын, президент Атамбаев Зарылбек Рысалиевке 4 кызмат сунуштаганын, ошол 4 орундун бири улуттук коопсуздук комитетинин башына барган Бейшенбай Жунусовдун мурунку орду, күч түзүмдөрү боюнча кеңешчилигин сунуштаптыр деп кабарлады автор. Буга чейин Такай 4-үнчү күнү жарык көрүп келаткан дефакты гезити бүгүндөн баштап жума күнү жарыкка чыгып турмай болду. Дефактынын жаңы санында оппозициялык депутаттар цифралардан адашып, карапайым элдин башын кантип айлантты деген макала жарыяланды. Макалада жалпысынан Садыр Жапаров жана анын жолду колдоочулары максаттарына жеткенин, инвесторлор чындап эле биздин өлкө менен иш кылуудан коркуп калганын, анткени казына какшып турганын, аны кредит жана гранттын эсебинен толтуруш мүмкүн эместиги айтылган. Аяктап баратып, Кыргызстандын депутаттары жана чиновниктери айткан сөздөрүнө, жасаган аракеттерине жооп бере турган учур келгенин, ар бир саясатчы өз өлкөсүнүн экономикасына зыяны тие турган курулай кыйкырыктарга башы менен жооп бере турган болсо, ойлонбой сүйлөгөн саясатчылардын саны азаймактыгын жазды. Дефакты гезит ошондой эле Республика фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов СИЗОдогу Абдулла Юсуповду камера алдында сүйлөп бергенге көндүргөн соң аны жуунтуп, тарантып, үстүнө костюм шым кийгизип даярдаганы билинди деп. Атажурт партиясынын лектөрүнүн бири Ахматбек Келдибеков Бабановдун партиясына жан тартып аткан эмиш. Муну ал жөндөн жөн жасабайт эле бир билгени баракшойт деп айтты. Ушу менен кесит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлообек Дүйшөевдин бүгүнкү баяндамасын Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Урматтуу угарман, толкунда кала бериңиз. Алда кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз.